Καλησπέρα σας.
Σας υποδεχτήκαμε έτσι λίγο αισθησιακά σήμερα.
Έτσι.
Γιατί ανακαλύψαμε, Δημήτρη, ψάχνοντας διάφορα για τον καύσωνα, γιατί όλοι νομίζω σήμερα και αύριο και μεθαύριο αυτό θα συζητάμε.
Και την επόμενη εβδομάδα που θα χτυπήσει τα σαραντάρια.
Είμαστε γενικώς σε τέτοιο mood. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον 8 ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, ιστορικές ταινίες που έχουν αφήσει εποχή, δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε ο καύσωνας.
Απίστευτο. Να πούμε, Μαρία, ότι είστε πάντα συντονισμένοι οι ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα είναι 3:05, ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνετε με τη διεθνή δισογραφία. Η Μαρία Σπυρόλαινα στην παραγωγή, του σίγουρα ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, και στα μικρόφωνα η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Παναγιώτης.
Αυτό που ακούσαμε, να ξέρεις, ήταν από το λεωφορείο Πόθος, του Ηλία Καζάν.
Tennessee Williams.
Ακριβώς. Του Ηλία Καζάν ήταν η ταινία, είναι ένα γνωστό, έτσι, πολύ γνωστή ταινία.
Κυρίως θεατρικό έργο, νομίζω.
Βέβαια, ναι, αλλά στην ταινία ξεχώρισε ο ένας και μοναδικός Μάρλον Μπράντο.
Αλίμονο.
Τώρα, βέβαια, αυτό που εμείς έχουμε να σας προτείνουμε είναι να προσπαθήσετε να αποφύγετε τον καύσωνα όσο μπορείτε. Όσοι λοιπόν δεν πάτε παραλία, εμείς προτείνουμε να πάτε σινεμά. Και μάλιστα θερινό. Τι λες, Δημήτρη, ωραία, δεν είναι?
Πολύ ωραία ιδέα.
Συνήθως τα θερινά σινεμά είναι μες στο πράσινο, είναι έξω, δροσίζεσαι. Στις κανονικές συνθήκες ψιλοκριώνεις όταν πας θερινό. Ναι. Οπότε νομίζω ότι η καλύτερη ιδέα είναι να πάτε να δείτε. Είναι μια πολύ ωραία ελληνική ταινία.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
Η αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ.
Σώσε με.
Σε με τα καλά σου να πούμε. Πού στο διάλογο θα τη βρούμε?
Μια ταινία δρόμου. Μια ταινία τρόμου. Ένα φιλμ που θα σας κόψει την ανάσα. Μια χορταστική περιπέτεια.
Αναψυγά ή δεν έβαλε.
Ένα φιλμ γεμάτο σεξ. Η αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ. Βία.
Όχι με αυτό, ρε!
Κι άλλο σεξ. Κι άλλη βία. Μυστήριο. Δράση. Κι άλλη δράση. Ακολουθήστε μαζί μας τους δύο φίλους στις απίθανες περιπέτειες που τους συμβαίνουν, καθώς αναζητούν τον πλατωνικό έρωτα των παιδικών τους χρόνων.
Εκεί πάνω είναι.
Την πορνοστάρ Λόρα Ντουράντ, που έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο εδώ και 20 χρόνια.
Έλα και σώσε με.
Το σκεφτόμασταν τόσα χρόνια. Ήρθε η ώρα.
Ένα ταξίδι στις βιντεοκασέτες της χαμένης μας εφηβείας.
Τώρα.
Δεν συνέστε τίποτα μπάτσι, ξέρω κι εγώ.
Όχι, κουκλίτσα μου.
Είμαστε
καλλιτέχνες.
Είμαστε
καλλιτέχνες.
Είμαστε μουσική.
Μια punk. Reggae.
This came for you, man.
Rock and roll. Ρεμπέτικη. Οκτάμπιτη Οδύσσια γεμάτη μουσική. Η αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ. Μια feel good ταινία δρόμου με κωμικά στοιχεία και πολύ συνέστημα. Πρωταγωνιστούν Μάκης Παπαδημητρίου,
Αντώνης,
Μιχάλης Αράντης
και ο Χρήστος,
Άννα Καλαϊτζίδου,
Λόρα,
Ιβόνη Μαλτέζου.
Τι θα θέλατε, παρακαλώ?
Αλέξανδρος Λογοθέτης.
Η Λόρα δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις?
Νίκος Χατζόπουλος.
Υπέροχα, υπέροχα.
Και σε φιλική συμμετοχή,
να κεράσω κάτι,
ο Δάνης Κατρανίδης.
Ωραίος τύπος, χαλαρός.
Σκηνοθεσία Δημήτρης Μπαβέλας. Η αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ. Σύντομα στους κινηματογράφους.
Και μια και, Μαρία, μιλάμε για σινεμά, θα ήταν αμέλειά μας να μην αναφέρουμε το Φεστιβάλ Ολύμπου. Είναι η επέτειος του μισού αιώνα που γίνεται. Το στηρίζει το Κεντρικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Είναι δύο πολιτιστικοί οργανισμοί και, όπως τόνισαν σήμερα συνέντευξη τύπου οι διοργανωτές τους, η 50χρονη πορεία του φεστιβάλ είναι πραγματικά σπουδαία, καθώς όλοι υπηρετούν ως αραστέχνες και ως εθελοντές στον πολιτισμό, γιατί υπάρχει και το θέατρο, το οποίο, όπως ξέρω, παρακολουθείς πολύ στενά.
like the memory of your kisses, like a vampire's lust for blood, like the time that never misses to create a fly, like a row of ones and zeros in a binary.
Είπαμε, η ταινία είναι η εξαφάνιση της Λόρα Ντουράντ και αυτό το τραγούδι είναι από την ταινία.
Από το ηχητικό που άκουσα πάντως ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία.
Νομίζω ο κύριος Μάκης Παπαδημητρίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή εκ των συντελεστών, θα μας πει δύο κουβέντες. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
Είναι η αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ.
Ναι, σωστά, η αναζήτηση, έχεις δίκιο, το διόρθωσα κι εγώ.
Προηγήθηκε η εξαφάνιση, ακολουθεί η αναζήτηση.
Έτσι. Για πες μας. Τι γίνεται, τι ακριβώς είναι η υπόθεση αυτής της ταινίας? Καταλάβαμε ότι είναι ένα road movie, μια ταινία δρόμου, μια ταινία που έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ακριβώς αυτό.
Έχει λίγο απ' όλα.
Είναι δύο φίλοι που αναζητούν να βρουν την αγαπημένη της πορνοστά από τη δεκαετία του 90, ας πούμε 80-90. Και στην ουσία είναι μια αφορμή για να... Όχι για να γνωριστούν καλύτερα, γιατί γνωρίζονται και είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είναι για να ισχυροποιήσουν λίγο τη μεταξύ τους σχέση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Είναι να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα και από τα προβλήματά τους και να ζήσουν για λίγο πιο ξένιαστα, ας πούμε.
Πού έχουν γίνει τα γυρίσματα, σε ποια μέρη της Ελλάδας?
Στην Αθήνα, κατά κύριο λόγο, mm-hmm. και στην ευρύτερη περιοχή, στην Αττική, δηλαδή προς το Λαύριο, mm-hmm. Σούνιο και τέτοιο.
Να ρωτήσω, οι πορνοστάρ που αναζητούν, την αναζητούν στο διαδίκτυο ή προσπαθούν να τη βρουν ζωντανή για να τη γνωρίσουν?
Αυτό τι γίνεται, βλέποντας μια βιντεοκασέτα, δεν ξέρω αν είναι spoiler, αλλά βλέποντας μια βιντεοκασέτα, στο τέλος της βιντεοκασέτας υπάρχει ένα κάλεσμα από την ίδια ότι κάτι της συμβαίνει.
Εκείνη το μυστήριο, ας πούμε, έτσι.
Λίγο. Ακριβώς, ναι. Και ξεκινούν, προσπαθούν να βρουν, να πιάσουν από κάπου το νήμα, ας πούμε, να ξετυλίξουν το κουβάρι, προσπαθώντας να μιλήσουν με κάποιον από την εταιρεία παραγωγής της, που έφτιαξε τότε τη βιντεοκασέτα, προσπαθούν να το βρουν μέσα από το ίντερνετ. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο καταφέρνουν και βρίσκουν ένα-δύο πράγματα, αλλά στην ουσία αυτό είναι ένα, πώς το λένε, είναι ένα ταξίδι που τους πηγαίνει από μέρος σε μέρος και καταλήγουν να μην το αποκαλύψω, καταλήγουν να βρουν κάτι πολύ ενδιαφέρον στο τέλος.
Mm-hmm. Ωραίο.
Οι συντελεστές της ταινίας, κύριε Παπαδημητρίου, είναι...
Από ηθοποιούς, εννοείται. Είναι το
δίδυμο αυτών
των φίλων. Ναι, ο σκηνοθέτης είναι ο Δημήτρης ο Μπαβέλας. Mm-hmm. Η Λόρα είναι η Άννα Καλετζίδου. Το δίδυμο των φίλων είναι εγώ και ο Μιχάλης ο Σαράτης. Και από εκεί πέρα παίζουν... Αρκετοί ηθοποιοί. Τώρα να μην του αναφέρω, γιατί σίγουρα
συναντάτε στον δρόμο, φαντάζομαι.
Ναι, εννοείται. Παίζει και ο Δάνης Κατρανίδης, προφανώς.
Πολύ μεγάλο κάστη και βλέπουμε και.
Ναι. Θα κάνω μια απόπειρα. Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, ο Νίκος Χατζόπουλος, η Βόνη Μαλτέζου.
Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα προς Θεού.
Εμείς
αυτό που έχουμε να προτείνουμε λοιπόν είναι ότι με στη ζέστη και με όλα αυτά ο θερινός κινηματογράφος είναι μια ανάσα.
Και πρέπει και να στηρίξουμε,
Μαρία, στηρίζουμε και τον ελληνικό κινηματογράφο ούτως ή άλλως.
Σίγουρα.
Οπότε η συγκεκριμένη ταινία είναι η πρότασή μας για σήμερα. Καλούμε λοιπόν όποιον θέλει να πάει σινεμά να πάει να δει την αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς
ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
world's always burning, like a never-ending dream, like a bunch of losers yearning for some self-esteem, like a juicy classic movie, like a Game Boy. Lust for blood, like the tide that never misses to create a flood, like a row of ones and zeros in a binary code. We are endless superheroes. We will never grow old, never grow old. We will never grow old.
Επανήλθαμε λοιπόν και ήρθε η ώρα, νομίζω, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Γιατί
ακριβώς.
Πολύ ζέστη στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο γίνονται διάφορα πράγματα.
Και πολλή συζήτηση βέβαια για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στις 3.30 με τον Θοδωρή Κολυδά.
Με όλα αυτά που ζούμε το τελευταίο
καιρό. Την κλιματική κρίση, η οποία όχι είναι εδώ, έχει έρθει και μας έχει τσακίσει. Κανονικά, μόνο να θυμηθούμε τι έγινε στην Γερμανία πριν από λίγες μέρες, νομίζω.
Προφανώς και βιώνουμε την κλιματική κρίση. Προφανώς.
Μακράν.
Παρότι λέγαμε θα έρθει, έχει έρθει.
Έχει έρθει προπολού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Βρετανία, την ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου, το διευκρινίζουμε πάντα αυτό. Ο Independent λοιπόν γράφει στο πρωτοσέλιδό του: το Υπουργικό Συμβούλιο διχάζεται για τις κινέζικες επενδύσεις και στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ένας ολοένα και αυξανόμενος διχασμός επικρατεί στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον αναφορικά με το ρόλο της Κίνας, κυρίως στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαρτημάτων και μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπογραμμίζει ότι υψηλόβαθμα στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος φοβούνται ότι η Βρετανία θα πέσει στην παγίδα να δώσει στην Κίνα ευαίσθητα στοιχεία της πράσινης βιομηχανικής Βρετανικής Επανάστασης και ειδικότερα σε ένα δικτατορικό καθεστώς που συνιστά απειλή για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και ο Μπόρις Τζόνσον έσπευσε να κάνει λόγο για υπερβολικούς και παράλογους φόβους. Στο έτερο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα έχει τίτλο «Η κλιματική κρίση κάνει τον καιρό της Βρετανίας πιο βροχερό» και δημοσιεύει μια φωτογραφία του Κάρολ, ο οποίος έχει ανοίξει την ομπρέλα του για να προφυλαχθεί από τη βροχή.
Στη Γαλλία, λοιπόν, η Φιγκαρό έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Εντυπωσιακή αύξηση της βίας στη Γαλλία», με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα, οι δολοφονίες, οι σεξουαλικές επιθέσεις ξεπέρασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν από την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Στη Ρωσία ο εμβολιασμός καθυστερεί και η επιδημία καλπάζει».
Πάντως, εδώ, Μαρία, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι διαβάζω τους τελευταίους μήνες στο γαλλικό τύπο ότι υπάρχουν έντονες επικρίσεις προς την Άννη Νταλγκό, που είναι η δήμαρχος της πόλης του Φωτός. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε πλέον, το Παρίσι έχει πάψει να είναι η πεντακάθαρη πόλη που ήταν, έχει πολλά προβλήματα με τα απορρίμματα, αλλά και την αυξημένη εγκληματικότητα την οποία επισημαίνει η Φιγκαρό. Δεν είναι δηλαδή το Παρίσι της δεκαετίας του 80 και του 90. Αυτό το υπέροχο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η κρίση και όλα αυτά που έχουν γίνει, νομίζω τα πράγματα αυτά τα εντείνουν. Επίσης, υπάρχουν και πολύ μεγάλες αντιθέσεις στο Παρίσι, να τα λέμε και αυτά.
Τεράστιες, γιατί βέβαια αυτοί που ζουν, προφανώς αναφέρεσαι στους κυρίως μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στα δύσκολα προάστια, αυτοί είναι, ξέρεις, απομονωμένοι δυστυχώς. Στο Παρίσι υπάρχουν λίγα γκέτο, μόνο το Μπαρμπές θα έλεγα ότι είναι μια γειτονιά δύσκολη, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η εγκληματικότητα, η οποία είναι διαρκώς αυξανόμενη. Να πάμε και στη Γερμανία, όπου η Kölner Stadt-Anzeiger γράφει ότι η αυστηροποίηση του μέτρου...
Τέλεια προφορά.
Ευχαριστώ. Και να σκεφτείς, δεν ξέρω γερμανικά, αλλά τα ακούω στην Deutsche Welle. Συμβάλλει στον περιορισμό των κρουσμάτων, διότι οι επιστήμονες ήδη προειδοποιούν ότι και αυτό το καλοκαίρι όσοι επιστρέφουν στη χώρα συμβάλλουν αρνητικά στην επιδημιολογική εικόνα. Το δεύτερο στοιχείο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να παρακάμψει το μέτρο πολύ απλά με το να εμβολιαστεί. Αυστηροποίηση των τεστ, βέβαια, επισημαίνει η εφημερίδα, σημαίνει υποχρεωτικό εμβολιασμό από την πίσω πόρτα και κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται σε κάτι τέτοιο, επειδή μετά από τις διακοπές στο εξωτερικό πρέπει να περάσει από τεστ κορονοϊού. Αντίθετα, η Stuttgarter Zeitung προβάλλει ενστάσεις και λέει: ποιος θα ελέγχει τα τεστ στα σύνορα? Οι κανονισμοί δεν αξίζουν ούτε καν το χαρτί στο οποίο αποτυπώνονται, εάν κανείς δεν ελέγχει ή αν τηρούνται. Τα προβλήματα με τη μετάλλαξη Δέλτα ήταν γνωστά από την αρχή της τουριστικής περίοδου, γι' αυτό πρέπει να δοθούν σχετικές απαντήσεις και η ανυπαρξία τους αποκαλύπτει παραλήψεις στη διαχείριση της κρίσης. Που όλα αυτά στη Γερμανία, έτσι, απίστευτο.
Ναι. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, οι New York Times έχουν πρωτοσελίδο τίτλο «Η Γερουσία προωθεί το νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα αξίας ενός τρισεκατομμυρίου». Και στο κύριο άρθρο η εφημερίδα τονίζει ότι χθες η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο που προβλέπει το κολοσσέο αυτό ποσό για τη βελτίωση των υποδομών της χώρας και επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο αυτό υπερψήφισαν εκτός από τους δημοκρατικούς και 17 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.
Και το ποσό αυτό, Μαρία, βέβαια είναι
το
1/3, γιατί είναι 3 τρισεκατομμύρια είναι το συνολικό ποσό για την ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία. Το 1 θα δοθεί το 3 εκατομμύριο για τις υποδομές, οι οποίες έχουν γεράσει όχι μόνο βέβαια στην Αμερική, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και αυτά τα χρήματα θα δοθούν για τη βελτίωση των υποδομών. Τα άλλα 2-3 εκατομμύρια θα δοθούν για την ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία έχει πληγεί βαρύτατα όχι μόνο στις ΗΠΑ από την πανδημία.
Να συνεχίσουμε λίγο το δρόμο μας, έτσι, στις ταινίες που ο Κάψονας έχει αναδείξει και να ακούσουμε και ένα τραγούδι, έτσι, από τη Σκυλίσια Μέρα με τον Αλ Πατσίνο. Τότε ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος, έτσι, τον αγαπάμε πολύ και τον ξέρουμε, ήταν στα νιάτα του. Του Σίτλεϊ Λουμέτ είναι η ταινία, είναι την εποχή που, τέλος πάντων, που το αμερικάνικο όνειρο ήταν πολύ, ξέρεις, διαδεδομένο. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, μέσα σε μια ζεστή αίθουσα έκανε μια φοβερή ληστεία ο Αλ Πατσίνο. Η Σκυλίσια Μέρα, λοιπόν, είναι η ταινία.
Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει η Σίτλεϊ Λουμέτ, είναι από τους σπουδαιότερους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων.
Μ' αρέσουν, έτσι, τα αστυνομικά, πεθαίνω.
Και εγώ, τα Viper, όλα αυτά, τα οποία έχουν Αγκάθα Κρίστη, Χίτσκοκ κτλ. Ήταν μια πολύ ωραία σειρά εκδόσεων. Τζον Λεκαρέ, ο κορυφαίος συγγραφέας
κατασκοπευτικών. Πιο κατασκοπευτικά, αλλά μ' αρέσουν πολύ.
Είναι. Juice.
through the grass for hours, rolling through the hay, whoa, like a puppy child. To burst upon each other. Oh, oh, if only I could nestle in the cradle of your cabin.
Λοιπόν, Μαρία, μια και θα συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή, να πούμε ότι έχουμε πολλά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Καταρχάς στην Τουρκία, λόγω της ξηρασίας των ισχυρών ανέμων και της μεγάλης θερμοκρασίας, των μεγάλων θερμοκρασιών που επικρατούν, έχουμε 3 νεκρούς από τις φωτιές σε 3 διαφορετικά μέτωπα. 75 χιλιόμετρα ανατολικά της Ατάλειας είναι το μεγαλύτερο και σε γειτονικά χωριά.
Φοβερές εικόνες από την Τουρκία.
Απίστευτες. Εκεί γίνονται προσπάθειες βεβαίως, υπάρχουν πολλές δυνάμεις από ντρόουν που συντονίζουν την επιχείρηση, πυροσβεστικά αεροπλάνα, 19 ελικόπτερα, 1000 πυροσβέστες και 250 οχήματα. Καταλαβαίνεις για πόσο μεγάλη φωτιά μιλάμε. Και έχουν εκενωθεί 18 χωριά και περιφέρειες της Ατάλειας, ενώ 16 ακόμα χωριά εκενώθηκαν στις γειτονικές περιοχές των Αδάνων και της Μερσίνας. Την ίδια ώρα στη χώρα μας έχουμε εντολή για προληπτική εκένωση κατοίκων και επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Προφήτη Ηλίας στην Πάτρα.
Ενώ εκεί δύο μέρες τώρα γίνεται χαμός και γίνεται δεν βοηθάει ο καιρός
καθόλου.
Αέρας ζεστός.
Το καλό βέβαια τώρα να πούμε ότι με τον καύσωνα τον επερχόμενο έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα να κάνει ζέστη, που να δείτε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον θα πέσουν οι άνεμοι. Οπότε
ναι, αλλά η ζέστη είναι.
Η ζέστη είναι, ναι, αλλά ξέρεις.
Εντάξει, χωρίς ανέμους δεν είναι.
Χωρίς ανέμους μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά, ειδικά με ένα αέρα μέσα.
Έτσι.
Αν δεν έχει. Αν έχεις ανέμους 5-6 μποφόρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις μια θερμική βόμβα. Και βέβαια και στο μακρινό Αφγανιστάν, όπου εκεί υπάρχουν άλλες ανησυχίες για την αποχώρηση των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν λοιπόν ανακοίνωσαν σήμερα ότι από τις πλημμύρες, τις φοβερές πλημμύρες που έχουν πλήξει στην ασιατική αυτή χώρα, είναι μέχρι στιγμής 150 οι νεκροί. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, γιατί μην ξεχνάμε.
Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή
όλα,
και με το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει επέμβει στη φύση τόσο, ώστε να μην μπορεί πλέον η φύση και να τον εκδικείται.
Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτό το οποίο συζητάγαμε πριν από λίγες μέρες, το θέμα που είχαμε κάνει με την Αρκτική. Mm-hmm. Που σχεδόν έχει ανοίξει πλέον, δεν υπάρχουν αιώνιοι πάγοι πλέον στη διαδρομή, τη βόρεια που ακολουθούν τα πλοία, η Αρκτική και τα χωρικά της ύδατα, εν πάση περιπτώσει, θα αναγκάζονται κάθε μέρα να υποδέχονται εκατοντάδες τάνκερ Με ό,τι αυτό σημαίνει, αν θυμηθούμε
για το
για το περιβάλλον. Και θυμίζει το Exxon Valdez, το μακρινό 88.
Μια και είπε για την Αττική, έγινε και ένα σεισμός φοβερό σήμερα το πρωί.
8,2, ναι.
Ευτυχώς. Ήταν ευτυχώς ήταν μέσα στους πάγους, δεν είχαμε νεκρούς. Παρ' όλα αυτά είναι απίστευτα τα εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έχουμε ζημιές και επίσης υπήρχε φόβος για τσουνάμι, δεν υπάρχει πια. Ήραν οι αρχές την προειδοποίηση, οπότε όλα καλά. Προς το
πάνω. Από την Τουρκία βλέπω μόλις ήρθε τηλεγράφημα το Associated Press, είναι όπως είπαμε 3 οι νεκροί, 58 άτομα είναι στα νοσοκομεία με εγκάβματα. Φαντάσου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Παντελής Μάνος λοιπόν θα μας πει τι γίνεται στις αγορές. Δεν ξέρω αν έγινε εκεί τίποτα.
Καλησπέρα,
με τον
Κάψο
να άλλαξε κάτι. Καλό
μεσημέρι.
Η ζέστη έχει επηρεάσει
τους
επενδυτές.
Καλό μεσημέρι για στους δυο σας.
Τους έχει επηρεάσει η ζέστη, τους επενδυτές.
Επειδή σας άκουγα προηγουμένως, περιμένοντας τη σύνδεση, σας άκουγα που κάνατε αναφορές στο κλίμα και τις αλλαγές που συντελούνται και αυτά τα φαινόμενα που αναφερθήκατε, ήθελα να βάλω κι εγώ τη δική μου σκέψη, τη δική μου ιδέα, αν πρέπει να μιλάμε πλέον για κλιματική αλλαγή ή για κλιματική κρίση. Δηλαδή εδώ
αυτό λέγαμε πριν ακριβώς.
Είναι πολύ σωστή και εύστοχη η επισήμανσή σου, Παντελή.
Δηλαδή, μιλάγαμε για κλιματική αλλαγή όταν ήταν σε φάση και σε διαδικασία αλλαγής στο κλίμα. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος μπροστά μας, ορατά. Άρα δεν είμαστε σε φάση αλλαγής, είμαστε σε μια οξύτατη κρίση. Και αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα κρίση, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση έτσι και το σχόλιο.
Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτό. Να σκεφτείς ότι το πακέτο το οποίο είχε ανακοινωθεί για την ανακούφιση από τις πρωτοφανείς εξωπραγματικές πλημμύρες στη Γερμανία με πλησιάσαν κοντά στους 1,000 νεκροί και αγνοούμενοι αθρηστικά, θα δώσει πάνω από 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ το γερμανικό κράτος προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές και μετά βέβαια να δημιουργήσει και τα σχετικά αντιπλημμυρικά έργα για ενδεχόμενο νέο τέτοιο κακό.
Δεν έκανα τυχαία αυτή την αναφορά σε αυτό το θέμα, διότι θα το βρουν μπροστά τους και οι επενδυτές, οι αγορές, οι επιχειρηματίες. Έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις αυτή η κλιματική κρίση. Δηλαδή θα τις βρούμε μπροστά μας και τις οικονομικές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις.
Θα πάνε μαζί βέβαια.
Διότι σκεφτείτε τώρα να έχουμε μια ενδεχομένως μαζική μετακίνηση πληθυσμών από περιοχές που θα πλήττονται από ξηρασία και οι άνθρωποι θα αναζητούν νέους τόπους για να επιβιώσουν.
Το επόμενο προσφυγικό κύμα, λένε, δεν θα είναι από τους πολέμους, θα είναι από το κλίμα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρένθεση που κάναμε πριν πάμε στις αγορές.
Βέβαια.
Έχουμε θετική εικόνα σήμερα στις αγορές. Θυμάστε για τις προηγούμενες μέρες που λέγαμε για την αναμονή των επενδυτών να προχωρήσει σε ανακοινώσεις η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά ήταν καθησυχαστικές οι ανακοινώσεις από την FEND, η οποία χθες έστειλε ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι δεν βιάζεται προς το παρόν να προχωρήσει στην απόσυρση των μέτρων στήριξης της οικονομίας. Αυτό είναι που ενθάρρυνε σήμερα τους επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να προχωρήσουν σε νέες αγορές μετοχών και γι' αυτό βλέπουμε θετική εικόνα. Όπως επίσης η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται αυτό το διάστημα. Σήμερα ανακοινώνουν τα εταιρικά τους μεγέθη. Η Credit Suisse, η Shell, το TAD, η Volkswagen, η Airbus είναι μεγάλες εταιρείες και όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν θετικά στο κλίμα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Να δούμε συγκεκριμένα αυτή την ώρα την εικόνα που έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,47%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει κέρδη 0,76% και ανωδικά κατά 0,96% κινεί το δείξη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 882 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,47% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών επιχείρησης και αφαλαιοποίησης Η εθνική ενισχύεται κατά 4,08% και η αεροπορία Αιγαίου κατά 2,31%. Eurobank με κέρδη 1,69% και ίδιο ποσοστό ανόδου έχει η μετοχή της 3Ε. Στον αντίποδα η Τζάμπο με πτώση 2%, η Εκτέρνα με απώλειες 1,47% και η Σαράντης υποχωρεί κατά 1,02%. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε απώλειες σήμερα για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι στα 1,1880, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 129,90 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8505 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 109,80 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3960 δολάρια. Έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού είναι στα 72,63 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 75,08 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Μπρέντ στην αγορά του Λονδίνου. Και σημαντική αύξηση έχουν τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα. Ο χρυσός ανέβηκε στα 1829,30 δολάρια ανά ουγγιά και έχει κέρδη περίπου 3% το ασήμι στα 25,60 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τώρα η μουσική που ακούμε είναι από μια ταινία η οποία είναι άλλης εποχής, όμως πρόβαλε το πρότυπο μιας γυναίκας η οποία έτσι έμεινε στην ιστορία. Μιλάμε για τη Marilyn Monroe και μιλάμε για την ταινία του Billy Wilder, το 7 χρόνια φαγούρα.
Βίος και πολιτεία η Marilyn. Έχω διαβάσει και βιβλία, έχω δει και ντοκιμοντέρ.
Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν όμως μια γυναίκα πολύ ειδική, η οποία στη συγκεκριμένη ταινία έχει αφήσει εποχή η σκηνή, όπου επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη εκείνη την περίοδο, είναι καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη, τότε εκτυλίσσεται έτσι κι αλλιώς το ρομάντσο της. Έχει πάει πάνω από τον αγωγό που βγάζει αέρα για να δροσιστεί και σηκώνεται το φόρεμά της και παίζει με τον αέρα και το φόρεμα και τέλος πάντων η σκηνή είναι ιστορική.
Ίσως η διασημότερη σκηνή στον κινηματογράφο είναι αυτή, να μου επιτρέψεις να σου
πω. Είναι στις χάρες εξαερισμού από πάνω,
ακριβώς, είναι δηλαδή.
Νομίζω ότι είναι η Μέρλιν αυτή.
Πάντως τώρα. Ψιλοάσχετο, αλλά θέλω να το επισημάνω. Αυτό το οποίο πραγματεύεται το σενάριο του Billy Wilder, όπου μένει μόνος του μια άδεια Νέα Υόρκη ο σύζυγος, μου θυμίζει πάρα πολύ το El Sorpaso, που είναι το προσπέρασμα, λέγεται ταινία, με τον Jean-Louis Trintignant και τον Vittorio Gassman, όπου έχει μια εκπληκτική σκηνή. Την πήρε μετά ο Il Postino και την έκανε με τη Βέσπα στη Ρώμη. Έχει μια υπέροχη σκηνή που είναι άδεια η Ρώμη, είναι 15 Αύγουστο, είναι όλα κλειστά. Και ο μόνος ο οποίος κυκλοφορεί ελαφρώς μεθυσμένος, ναι, ο Βιτόριο Γκάσμαν, ένας υπέροχος ηθοποιός. Και παρασέρνει.
Και ο
Ζαν Λουί Τριντινιάν. Είναι δράμα η ταινία βέβαια.
Ναι, ναι, το ξέρω,
αλλά
έχω δει.
Είναι τόσο όμορφη αυτή η σκηνή όπου περιφέρεται με το αυτοκίνητο και το Ζαν Λουί Τριντινιάν, μια Αλφα Ρωμαίο καμπριολέ, υπέροχο αυτοκίνητο της εποχής. Μέσα στην άδεια Ρώμη, δεν ξέρω, δηλαδή αυτές οι σκηνές των άδειων πόλεων, όπως είναι και στο Ελποστίνο.
Οι σύζυγοι μένουν, παλιά ήταν βέβαια αυτό, δεν ισχύουν πια. Διότι
καλά,
οι γυναίκες δουλεύουν περισσότερες.
Εννοείται.
Παλιά όμως ήταν χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα τον Ιούλιο υπήρχαν μόνο οι σύζυγοι, οι γυναίκες ελάχιστες, διότι πηγαίναν διακοπές με τα παιδιά. Το έκανε και η μαμά μου με τον μπαμπά μου κάποτε.
Γιατί οι μπαμπάδες δουλεύανε, μέναν να δουλέψουν. Είδες και μετά λες ότι είναι σκληρός ο ρόλος σας.
Τότε.
Α, okay. Τότε.
Τώρα πλέον έχουν τελειώσει αυτά, διότι οι γυναίκες δουλεύουν ίσως και πιο σκληρά.
Λοιπόν, αυτές οι πολύ ωραίες σκηνές με τις άδειες πόλεις και τον καύσωνα, με αυτό το θέμα θα περάσουμε στον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον Θοδωρή Κολυδά. Είναι διευθυντής του Κέντρου Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θοδωρή, καλησπέρα.
Γεια και χαρά.
Και καλώς,
να πούμε ότι σου μιλάω στον Ενικό, γιατί έχουμε περάσει 20 χρόνια μαζί στο Flash, ένα ραδιοφωνικό σταθμό που δεν υπάρχει πια.
Και τα Ερτζιανά ενώνουν.
Και τα Ερτζιανά ενώνουν. Ξαναενώνουν, επανενώνουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θέλαμε να σε ρωτήσουμε λοιπόν το εξής αναφορικά. Με, κατά πρώτον, μάλλον εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα. Η Μαρία θέσει τα επόμενα. Μιλάμε πλέον, γιατί η συζήτησή μας ξεκίνησε από αφορμή ένα δημοσίευμα της Humanité, όπου ο διευθυντής ερευνών του CNRS, του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας, σπουδαίο ίδρυμα, αλλά και ο Independent σήμερα κάνουν λόγο για κλιματική αλλαγή. Μιλάμε, Θοδωρή, για κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή τελικά? Πώς θα το χαρακτηρίσεις?
Η κλιματική αλλαγή είναι, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία υπήρχε, υπάρχει και κατά διαστήματα σε ορισμένες περιοχές, όντως έχει αποτελέσματα τα οποία φαίνονται με διάφορους τρόπους. Όταν πηγαίνεις, ας το πούμε για παράδειγμα, και χτίζεις κοντά στη θάλασσα, σε ένα ποτάμι, στις εκβολές ενός ποταμού, και δεν υπολογίζεις ότι αυτό το ρέμα είναι πολύ πιθανό να φουσκώσει, να σου πάρει το σπίτι.
Βλέπε μάντρα.
Ή αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί το παράδειγμα, ας το πούμε, το πολύ πρόσφατο το παράδειγμα, πέρσι στην περιοχή της Καρδίτσας με το πέρασμα του Ιαννού, ή ακόμη και τώρα, πριν από λίγες ημέρες, στη Γερμανία, αυτό, με τις μεγάλες πλημμύρες στην Ρινανία Βετσφαλία, στα νότια τμήματα της Γερμανίας, και εκεί όντως είχαν γίνει λάθος διευθετήσεις των ποταμών. Και να μην ξεχνάμε ότι για τα ελληνικά τα δεδομένα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, πολύ πίσω βέβαια πάμε στη δεκαετία του 30, όταν είχαν γίνει μεγάλες αναδασώσεις, η μεγάλη αναδιανομή μάλλον της γης στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλάξαν και κάποια ποτάμια, αλλάξαν ροή, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στα χρόνια που ακολούθησαν, εάν δεν γίνανε, που δεν γίνανε σε πολλές περιπτώσεις κάποια αντίστοιχα έργα, αυτά τα ποτάμια κάποτε να πλημμυρίσουν και να μας δώσουν τις πλημμύρες που είδαμε και πέρσι στο Μουτζάκι και σε άλλες περιοχές της χώρας μας κατά διαστήματα. Οπότε λοιπόν λέμε ότι έχουμε μια κλιματική αλλαγή. Τώρα, αν είναι κρίση ή όχι, συμβαίνει κυρίως για άλλους λόγους. Δηλαδή, αν κάποιοι, ας το πούμε, δέχονται την άποψη ότι βρισκόμαστε σε κάποια κρίση, είναι ότι εάν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, συμβαίνουν πολύ περισσότερο σε αστικές περιοχές, και αυτοί οι λόγοι είναι κυρίως άλλοι. Δηλαδή είναι από
κακοτεχνία, ηρεμοτομία.
Από πολλά τέτοια στοιχεία, ακριβώς. Mm-hmm. Και έχουμε ένα το εξής παράδειγμα, να το πούμε. Τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται πάντα στις μεγαλοπόλεις, το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, που είναι υπαρκτό πρόβλημα, δεν είναι κάτι το οποίο το πλάθουμε με το μυαλό μας. Έχουμε τη συνεχή λειτουργία, ας πούμε, για παράδειγμα, των air conditioning, τώρα το καλοκαίρι. Βγάζουν περισσότερη θερμότητα έξω, με τον τρόπο που λειτουργούν ακριβώς. Και βεβαίως τα γυάλινα κτίρια που ακτινοβολούν θερμότητα, που δεν υπάρχει πράσινο, είναι πάρα πολλά πράγματα. Οπότε βλέπουμε να εμφανίζονται πράγματι υψηλότερες θερμοκρασίες μέσα στις πόλεις. Αδιαφεσβήτητο είναι στοιχείο ο αριθμός. Καμιά φορά μπορεί να σε πλανά. Θα το απαντήσουμε αργότερα. Πείτε μου ό,τι θέλετε, γιατί σας διέκοψα.
Δεν πειράζει, όχι. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ο μεγαλύτερος καύσωνας που εγώ θυμάμαι είναι αυτός που είχε γίνει το 1987. Μάλιστα, εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν στη Σαντορίνη, ήμουν σε νησί δηλαδή, και παρόλα αυτά είχε πάρα πολύ ζέστη. Γιατί τότε ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, θεωρώ, από τώρα. Όμως δεν ήταν μέσα στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής ή κάτι. Δηλαδή, οι καύσωνες στην Ελλάδα είναι κάτι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο το καλοκαίρι. Τι διαφοροποιεί τον τωρινό από το τότε?
Και αν θα πηγαίναμε και λίγο μακρύτερα ακόμα, μια χρονιά πριν γεννηθώ εγώ, το 1958 λοιπόν, είχαμε ένα ακόμη εξίσου μεγάλο καύσωνα. Σημειώθηκε θερμοκρασία ρεκόρ στα Τρίκαλα με 47,2 βαθμούς. Είχαν χάσει τη ζωή τους τότε 600 άτομα, γιατί γι' αυτό κανένας δεν είχε αναφερθεί καθόλου. Αναφερόμαστε μόνο για τα 1.300 άτομα, τα επίσημα 1.300 άτομα που είχαν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Αν θυμάμαι, τότε ήταν ο κύριος Μαγκάκης υπουργός. Είχαν δοθεί λοιπόν αυτές οι ανθρώπινες απώλειες. Κατά διαστήματα έχουμε πολύ μεγάλους καύσωνες στον ελληνικό χώρο. Απλώς τα τελευταία χρόνια είχε επικρατήσει βεβαίως το 87, που είχε πολύ μεγάλη διάρκεια. Για πάνω από 10 ημέρες στην Αθήνα είχαμε θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Και βεβαίως τα νοσοκομεία, αυτό που έπαθε πολλά χρόνια αργότερα η Γαλλία το 2003, το είχε πάθει ήδη η Ελλάδα όταν είχε τα νοσοκομεία χωρίς κλιματιζόμενους χώρους. Mm-hmm, mm-hmm. Το ίδιο πάθανε στη Γαλλία το 2003 και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τότε 70.000 άτομα. Το ίδιο πάθανε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, και οι κάτοικοι του Καναδά πριν από λίγο καιρό.
Σωστά.
Όπου και εκεί οι υποδομές δεν ήταν αντίστοιχες, γιατί
δεν το έχουν συνηθίσει, δεν είναι κάτι
που... Μα Θοδωρή, όπως θα ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς φυσικά, απλώς νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πούμε στους ακροατές μας, αν στο Παρίσι για παράδειγμα έχει 40 βαθμούς, δεν μπορείς να ανασάνεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, έχω πάει με 33-34 και σηκώθηκα και έφυγα από το Παρίσι και πήγα στις Βρυξέλλες να βρω λίγη δροσιά. Δηλαδή, είναι τόσο αφόρητη η υγρασία. Έχουν και μεγάλα ποτάμια αυτές οι πόλεις της Βόρειο Ευρώπης και της Κεντρικής.
Ακριβώς, με την υγρασία ήταν.
Εδώ έχουμε το μελτεμάκι, έτσι, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια, σχεδόν όταν πιάνει, δηλαδή, όταν σε λίγες ημέρες. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, περιμένουμε 41 βαθμούς. Ή θα φτάσει ακόμη και υψηλότερη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Όταν πιάνει λοιπόν στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, εξαίρεση κάποιες άλλες περιοχές, όταν έχουμε 42-43 βαθμούς ή και 44 που προβλέπουμε, η σχετική υγρασία στους περισσότερους σταθμούς είναι γύρω στο 20-25%. Είναι πολύ χαμηλή, είναι πολύ ξηρές οι μάζες. Στη Γαλλία, ο κόσμος που έχασε τη ζωή του.
20.000 να θυμίσουμε, έτσι. 20.000 νεκροί.
Ήταν, γιατί η αίσθηση, το αίσθημα δυσφορίας ήταν πάρα πολύ έντονο με την υψηλή υγρασία.
Μάλιστα.
Τι να πει κανείς, τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε τώρα, ότι θα πρέπει... διαψευστείτε λίγο και θα είναι λίγο πιο δροσερά.
Ελπίζουμε να διαψευστείτε λίγο, Θοδωρή, με όλοι εσείς οι μετεωρολόγοι, γιατί δεν σου κρύβω ότι το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις με τέτοιες θερμοκρασίες δεν είναι να βγεις στο μπαλκόνι το βράδυ, γιατί θα ψηθείς. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις το λάστιχο και να κάνεις μπάνιο στο σπίτι, ή να πας στη θάλασσα κατά τις 8 η ώρα και να καθίσεις μέχρι τα ξημερώματα, ή να καθίσεις μέσα σε ένα δωμάτιο που να έχει κλιματισμό.
Έτσι είναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Εμείς σήμερα, ας πούμε, στη σύσκεψη, επειδή και επεκτείναμε το έκτακτο δελτίο κατά 2 ημέρες, δηλαδή είχαμε πει μέχρι την Τετάρτη, είδαμε ότι συνεχίζει η κατάσταση και πάει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.
Αυτή είναι και η διάρκεια είναι που μας τρελαίνει τώρα.
Η διάρκεια είναι πολύ μεγάλη, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Σημαίνει το εξής. Η ατμόσφαιρα είναι μια ζυγαριά, μια μπαλάτσα. Έρχονται πολύ κρύες μάζες από τη μεριά του Ατλαντικού, κατεβαίνουν στην Ισπανία, από την αντίθετη μεριά η μπαλάτσα ανεβαίνει. Δηλαδή, και έρχονται οι θερμές μάζες από τις ακτές Αφρικής προς την περιοχή μας. Mm-hmm. Όσο κατεβαίνουν αυτές οι ψυχρές από τη μία μεριά, έρχονται οι θερμές στη χώρα μας. Έχουμε τον αντικυκλώνα, τις υψηλές πιέσεις πάνω από την περιοχή μας. Ο αντικυκλώνας είναι σαν λειτουργεί σαν ένα καπάκι μιας κατσαρόλας, δεσμεύει τη θερμότητα στα κατώτερα στρώματα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σε πολύ υψηλά επίπεδα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είπαμε ότι ξέρετε κάτι, η διάρκεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, όντως σχεδόν μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος, αλλά πλέον για τη θερμοκρασία θα κοιτάμε για το επόμενο τριήμερο πώς πηγαίνουν, για να δώσουμε τα νούμερα, γιατί από εκεί και μετά κάνουμε το εξής. Κάθε μέρα γίνεται ένας έλεγχος. Τι προβλέπανε τα μοντέλα, ένα verification, μια περίθεση. Τι προβλέπανε, τι δώσανε, και προχωράμε μετά με ορίζοντα επιτυχίας το 80% και για ένα τριήμερο. Και με αυτό θα βαδίσουμε μέχρι το πέρας αυτού του καύσωνα. Πάντως, γιατί δεν το έφερε η κουβέντα, αλλά θα το φέρω εγώ τώρα, Δημήτρη, επειδή το αναφέραμε προηγουμένως, για τους αριθμούς που δείχνουν, ας πούμε, για τη θερμοκρασία, όπως είπα, πολλές φορές μπορεί αυτή η θερμική νησίδα, αλλά και αν επίσης επικαλεστούμε, ας πούμε, ότι που είπαμε για το θέμα κρίσης ή όχι, τα φαινόμενα αν έχουμε κρίση ή απλώς κλιματική αλλαγή, η οποία και αυτή είναι σημαντικό, γιατί πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει αυτή η κατάσταση, είναι το ότι αν κάποιος πει ότι ξέρεις, αλλά τώρα έχουμε περισσότερα έντονα φαινόμενα, πιο πολλά ακραία, είναι το ότι η επιτήρηση του πλανήτη μας τώρα γίνεται και στο χιλιοστό που λέμε. Mm-hmm, δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς δορυφόρους, πάρα πολλά όργανα. Ο καθένας όταν βρίσκεται έξω στο δρόμο, έχει το κινητό του, καταγράφει τον κάθε σύμφωνα, το κάθε τορνέιντο, την παραμικρή, ας το πούμε, θα λέγαμε, έντονη κατάσταση. Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι οι αριθμοί, ναι, πράγματι, είναι υψηλότεροι. Έχουμε πιο πολλές καταγραφές, αλλά αν σκεφτούμε το εξής. Τι μέσα είχαμε για να καταγράψουμε στη δεκαετία του 60 και πόσα φαινόμενα εκδηλώθηκαν, και δούμε τι μέσα έχουμε τώρα το 2021 και πόσα φαινόμενα εμφανίζονται, και κάνουμε μια διαίρεση, θα έπρεπε να δούμε τι αποτέλεσμα...
Τον αριθμό των παρατηρήσεων σε σχέση με τα φαινόμενα.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Το περιμένω να δω κάποια διδακτορική από κάποια φοιτητή ή ακόμη και από εμάς, τους ας το πούμε επιχειρησιακούς μετεωρολόγους, να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η τεχνολογία προχώρησε πάρα πολύ. Από τη δεκαετία πράγματι του 95-96 που οι δορυφόροι απέκτησαν καλύτερα μάτια, δηλαδή έχουν καλύτερα ραδιόμετρα, πλέον μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να επιτηρήσουμε τον πλανήτη καλύτερα, να μάθουμε τι συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα, αλλά και στην κρυόσφαιρα, τι συμβαίνει στους πάγους.
Η τεχνολογία στην υπηρεσία και της μετεωρολογίας. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος είναι διευθυντής στην
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεχίζουμε και τη διαδρομή μας έτσι στο κινηματογράφο και στις ταινίες που έχουν να κάνουν με αυτή την ιστορία που είναι η ζέστη. Αυτό λοιπόν που ακούμε, αυτή η μουσική που ακούμε είναι από την ταινία του Spike Lee, το Do the Right Thing, κάντε το σωστό, το λέγαμε εδώ στην Ελλάδα. Mm. Έτσι μάθαμε το Spike Lee από αυτή την ταινία. Είναι μια ταινία όπου ήταν γυρισμένη στην καρδιά του Brooklyn και ήταν η Νεοϋορκέζοι με τους Αφροαμερικανούς της Νέας Υόρκης, όπου ήταν δύο διαφορετικές ομάδες, παίζανε μπάσκετ, βάζαν στοίχημα. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν δημιούργησε μια τεράστια έκρηξη έντασης μέσα στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Mm. Και έτσι ο ρατσισμός, ο φανατισμός, η μυσαλλοδοξία, όλα αυτά μαζί πλέκονται στην πιο ζεστή μέρα. Άρα λοιπόν έτσι ταιριάζει και με το κλίμα μας.
Βέβαια, όταν έχεις και τόση ζέστη, τα νεύρα είναι πιο τσιτωμένα.
Τσιτωμένα, ακριβώς, αλήθεια. Ακριβώς.
Η λύση μάλλον είναι μια πισίνα, νομίζω. Πρέπει να φτιάξουμε στο σπίτι μια πισίνα.
Νομίζω ότι θέλεις να κάνεις πάσα.
Θέλω να κάνω πάσα στην περίφημη ταινία όπου παίζει ο Αλέν Ντελόν και η Ρόμι Σνάιντερ. Σε ηλικία εκπληκτικής ομορφιάς και οι δύο, πραγματικά. Η ήδη αυξημένη λίπητο πυροδοτείται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και γίνεται ο κακός χαμός σε αυτή την ταινία, στο ερωτικό θρίλερ του Ζαν Ντερέ. Και μάλιστα τα γυρίσματα έχουν γίνει και στο Σαντροπέο, που έχει μια εκπληκτική βίλα με θέα τη θάλασσα, πραγματικά απίθανα σκηνικά. Φυσικά παίζουν και η Τζέιν Μπίρκιν, κορίτσι ακόμα, μικρή.
Πολύ μικρή. Ήταν η πέτρα του σκανδάλου.
Η γυναίκα, βεβαίως. Η γυναίκα και σύντροφος.
Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την ταινία βλέπουμε και τη Ρόμι Σνάιντερ τόπλες.
Ναι. Ναι, αυτό ήταν για την εποχή. Τώρα σκέψτε το τόπλες. Ήταν πολύ προχωρημένο. Όντως.
Όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν λοιπόν αν δεν υπήρχε καύσωνας. Διότι δεν ξέρω γιατί, ένα περίεργο πράγμα, η ζέστη δημιουργεί και έναν ερωτισμό περίεργο.
Ναι, σωστά. Εντάξει, αρκεί να μην είσαι κάτω από τον ήλιο 44 βάθμους, να είσαι σε μια πισινούλα στη σκιά, ας έχει καύσωνα.
Καλά. Και βέβαια αυτή η μουσική είναι ακριβώς από αυτή την ταινία που περιέγραφες, αυτή την ταινία που έτσι είναι στο γαλλικό νότο, μια πολύ πολύ ζεστή μέρα και εποχή, ένα ζεστό καλοκαίρι, όλα γίνονται μέσα στη ζέστη.
Και η Μπίργκιν, η πέτρα του σκανδάλου. Μια και μιλάμε πάντως για κινηματογράφο, Μαρία, να πούμε ότι άρχισαν οι καταθέσεις ελληνικών ταινιών και podcast για το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 4 ως τις 14 Νοεμβρίου. Το ελληνικό σινεμά θα πρωταγωνιστήσει και στη φετινή διοργάνωση, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν αλλά και να ενισχυθούν οι δράσεις που στόχο έχουν τη στήριξή του και τη διασύνδεσή του με επαγγελματίες του εξωτερικού. Να πούμε ότι η προθεσμία για την κατάθεση των ελληνικών ταινιών λήγει τη Δευτέρα στις 13 Σεπτεμβρίου. Το τμήμα podcast, στο τμήμα podcast μπορούν να συμμετέχουν ηχητικά αρχεία στα ελληνικά και τα αγγλικά, ενώ στο διαγωνιστικό τμήμα podcast θα απονεμηθεί βραβείο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθρο 2.000 ευρώ από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες του οπτικού ακουστικού χώρου. Βλέπουμε ότι το podcast, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο 23ο Φεστιβάλ Δοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, είναι μια νέα μορφή τεχνολογική, η οποία όμως
πολύ,
είναι
πολύ διαδεδομένη,
εξαιρετικά διαδεδομένη και δημοφιλής. Πολύ σωστά.
Και αφήσαμε για το τέλος έτσι μια έτσι πολύ πιο αισθησιακή λίγο ταινία. Το Wild Things είναι ένα thriller ερωτικό επίσης. Στην Νότια Φλόριδα, μέσα στην έτσι, υγρασία, καλοκαίρι, ζέστη. Νέα κορίτσια, νέα αγόρια, έτσι ένα πολύ, μια πολύ έτσι αισθησιακή ταινία. Αρκετά έτσι προχωρημένη για την εποχή της, όμως μιλάμε για το 1998. Όμως με αυτή ακριβώς αποχαιρετάμε και την εκπομπή.
Ακριβώς. Να,
σήμερα.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόρα όταν στην παραγωγή, το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, από τη Μαρία Κονταξή
και το Δημήτρη Φαναριώτη. Να σας πούμε ότι γενικώς χωριζόμαστε από εδώ και πέρα, τον Αύγουστο, ναι, έτσι θα είμαστε, ναι, λίγο κάπως διαφορετικά
το πρόγραμμα των,
γιατί το πρόγραμμα των θερινό αλλάζει, οπότε τη Δευτέρα ο Δημήτρης θα είναι στη 1.30 και εγώ στις 3.
Μία,
συγγνώμη,
και εγώ στις 3. Έγινε, γεια σας.